Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» που επιχειρεί να μιλάει για τα οικονομικά απλά και καθαρά ώστε να τα καταλαβαίνουμε όλοι και να τα
εμπεδώνουμε.
Να τα εμπεδώνουμε και κυρίως να μην μπερδευόμαστε. Γιατί όταν μας μιλάνε για τα οικονομικά, συνήθως μπερδευόμαστε, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται και αυτό έχει πολλά προβλήματα, όχι μόνο στην τσέπη μας αλλά και πολιτικά. Στα μικρόφωνα, όπως πάντα, είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, ο οποίος παραδίδει τη σκυτάλη στον Νίκο Ψωμιάδη σε λίγα λεπτά.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μαρία Κόντου.
Και στη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, η Ήρα Πανανίδου. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο σε όλη την Ευρώπη είναι το τέταρτο κύμα πανδημίας και σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του είναι πλέον κοινή γραμμή, το έχει πει εδώ και στην Ελλάδα, ότι δεν έχουμε άλλα lockdown. Αφενός
απαγορευτικά, έτσι.
Απαγορευτικά, ας πούμε, δεν έχουμε άλλα απαγορευτικά, η οικονομία θα λειτουργήσει, οπότε υπάρχει το εμβόλιο, οπότε τα ρίσκα θεωρούνται, θα μπαίνει να το δούμε, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την χρήση του εμβολίου. Βέβαια, βλέπουμε ότι στη Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, το τέταρτο κύμα...
Έχει ρεκόρ κρουσμάτων σήμερα.
Έχει ρεκόρ κρουσμάτων. Και στην Ελλάδα έχουμε...
Ημερήσιων κρουσμάτων.
Και στην Ελλάδα είχαμε μες τη βδομάδα ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων. Κινείται με παράλληλο τρόπο η πανδημία σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Πάντως, μέτρα στήριξης νέα λόγω πανδημίας δεν υπάρχουν. Από τις πληροφορίες που έρχονται στο προσκήνιο. Έτσι, Δημήτρη.
Περιορισμένα θα έλεγα. Σήμερα έδωσε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Σπύλιο Λιβανό, και διευκρίνησαν πως η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου αφορά κάπου 200.000 αγρότες, 176.000 σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα, 200.000 σύμφωνα με τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, οι οποίοι μετέχουν σε συνεργατικά σχήματα, σε προγράμματα συμβολοποιημένης γεωργίας και είναι νέοι αγρότες. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του 2021 θα γίνει με βάση το είδος και την έκταση της καλλιέργειας σε συνάρτηση με τα παραστατικά.
Επιλεκτικά είναι. Βέβαια, αυτό αφορά το κόστος της ενέργειας. Δεν θα υπάρξουν μέτρα, αυτό που είπα πριν, είναι ότι δεν θα υπάρξουν, από όσο λένε τουλάχιστον από τις διαθέσεις των κυβερνητικών στελεχών όταν μιλάνε, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πρόθεση για νέα μέτρα, επιστρεπτές, ενισχύσεις λόγω πανδημίας. Το θέμα της ενέργειας είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο θα συζητήσουμε και σήμερα στην εκπομπή με έναν άνθρωπο που τα ξέρει πάρα πολύ καλά, ο οποίος ήταν σε λίγο μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Κρεμλής.
Επίσης, σήμερα έχουμε μια συνέντευξη, βλέπω εδώ, του κυρίου Στουγνάρα στην Αυτεμπορική, που λέει ότι προβλέπει μάλλον ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας θα αυξηθεί φέτος έως και πάνω από 7,2%, ότι το 2022 θα ενισχυθεί 5% και σε βάθος δεκαετίας θα παρουσιάσει κατά μέσο όρο αύξηση άνω του 3%. Αυτό από τον κύριο Στουγνάρα.
Ο κύριος Τουρνάρας βέβαια έχει να κάνει και με ένα άλλο θέμα, το οποίο θα συζητήσουμε επίσης σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής, κατά πόσον τελειώνει η εποχή του φθηνού χρήματος με τα μηδενικά επιτόκια και τους ποταμούς εντός εισαγωγικών νέου χρήματος, το οποίο τυπώνουν οι κεντρικές τράπεζες και ρίχνουν στην αγορά. Έχει αρχίσει η συζήτηση διεθνώς, ξεκίνησε με κάποιες νήξεις η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, ότι θα αρχίσει να μαζεύει, να μειώνει τις ποσότητες χρήματος που διοχετεύει στην αγορά και ανοίγει μια συζήτηση για τα επιτόκια. Θα τα δούμε όλα αυτά, αφού πρώτα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να συνδεθούμε με τον πρώτο καλεσμένο μας. Πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί, και στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Γιώργο Κρεμλή, ο οποίος ήταν υψηλόβαθμος στέλεχος, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν όπως συχνά την ονομάζουμε, και σήμερα είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος. Κύριε Κρεμλή, καλό μεσημέρι.
Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό απόγευμα, κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Κοντογιάννη, χαίρομαι που μου δίνετε η ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας.
Είναι δικιά μας η χαρά. Κύριε Κρεμλή, έχει έρθει το θέμα της ενέργειας με μεγάλη ένταση στο προσκήνιο λόγω των αυξήσεων που υπήρξαν στην τιμή του φυσικού αερίου και επεκτάθηκαν και στο ηλεκτρικό και στο πετρέλαιο κλπ. Και όλα αυτά συνέπεσαν και με την διάσκεψη για το κλίμα στη Γλασκόβη. Να το προπτωτήσουμε ευθέως τώρα, έτσι. Διότι και στην Ελλάδα έχουμε πάρει μια γραμμή για μετάβαση στις πράσινες μορφές ενέργειας σχετικά γρήγορα. Είναι πρόβλημα αυτό, δηλαδή πρέπει να διαλέξουμε, θα έχουμε ή φθηνή ενέργεια ή καθαρή?
Κοιτάξτε, είναι συγκυριακή η αύξηση της τιμής των τιμών, μάλλον της τιμής της ενέργειας. Οφείλεται στο ότι μετά την πανδημία η οικονομική πλέον ανάκαμψη είναι εμφανής. Οι ανάγκες της Κίνας σε ενέργεια πολλαπλασιάζονται, μια που η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός πλέον παίκτης παγκοσμίως και έχει πάρει τα πρωτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πάντα λέγαμε ότι είναι ο μεγαλύτερος, αν θέλετε, εμπορικός παίκτης παγκοσμίως. Οφείλεται και στο ότι και η Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι διακηρύξεις εν ώψη της COP26 για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050 δημιούργησε ένα κλίμα μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα, από το λιγνίτι και από το πετρέλαιο προς το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, αν θέλετε, μια συγκυριακή, θα έλεγα, νέα εικόνα και κατάσταση πραγμάτων, η οποία οδήγησε σε αυτή την αύξηση που πιστεύω ότι θα είναι προσωρινή. Έχετε δίκιο, ο στόχος δεν είναι ακριβή ενέργεια, ο στόχος είναι προοδευτικά να περάσουμε στην πράσινη ενέργεια, εξασφαλίζοντας λογικές τιμές για τον καταναλωτή. Και βέβαια η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο διακύβευμα, το οποίο και η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δέσμη των προτάσεων της Fit for 55, που είναι μια δέσμη προτάσεων, προβλέπει και κοινωνικό ταμείο για το κλίμα.
Κύριε Κρεουλή, ωραία όλα αυτά, αλλά το 80% της παγκόσμιας ενέργειας σήμερα προέρχεται από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή είναι στο ίδιο περίπου βαθμό ποσοστό που ήταν το 2015, όταν οι κυβερνήσεις υπέγραφαν τη συνθήκη των Παρισίων για το κλίμα. Επιπλέον όλα δείχνουν ότι το 2021 θα καταγράψει τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα στην ιστορία. Μήπως τελικά κάνουμε μια τρύπα στο νερό?
Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, έχετε απόλυτο δίκιο, διότι και οι ανάγκες αυξάνονται και ήδη η Κίνα στρέφεται ξανά προς τον λιγνίτη και προσπαθεί να εξασφαλίσει λιγνίτη και από την ίδια τη Μογγολία. Είναι πραγματικά δύσκολο το εγχείρημα. Πιστεύω όμως ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή, διότι όπως όλοι διαπιστώνουμε, η κλιματική κρίση πλέον είναι εμφανέστατη και μας απειλεί. Άρα θα πρέπει άμεσα να ληφθούν κάποια μέτρα. Και βέβαια, για να χρησιμοποιήσω μια χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούμε να κάνουμε μελέτα χωρίς να σπάσουμε αυγά. Αυτά είναι απόνερα, όλα αυτά τα οποία ζούμε και βλέπουμε τώρα, είναι απόνερα κάποιων φιλόδοξων πολιτικών αποφάσεων που πρέπει να λάβουμε. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της COP26, η οποία γίνεται και, θα έλεγα, σε μια στιγμή, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, που ακριβώς οι τιμές ανεβαίνουν, υπάρχει αυτή η ανησυχία, αυτός ο έντονος προβληματισμός, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι αυξάνεται και η θερμοκρασία. Ειδικά δηλαδή με τις μελέτες του IPCC για την Ανατολική Μεσόγειο προβλέπεται ότι έχουμε ήδη πιάσει τον 1,5 βαθμό αύξηση της θερμοκρασίας. Πράγμα που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και το οποίο ζούμε και ήδη πολύ έντονα, θα έλεγα, στην καθημερινότητά μας. Άρα οι επιλογές μας είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτες. Δηλαδή πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε προς τις ανανεώσιμες πηγές της ενέργειας και, θα έλεγα, και προς το υδρογόνο πολύ πιο γενναία και θαραλέα, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη μετάβαση. Μέχρι στιγμής η COP έχει εξασφαλίσει γύρω στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει παγκόσμια την ενεργειακή μετάβαση. Το ποσό είναι πολύ μικρό. Είναι όμως ένα ξεκίνημα.
Συγγνώμη που σας διακόψα, απλώς διαβάζω κάποιες μελέτες που μιλάνε για επενδύσεις, για αναγκαίες επενδύσεις για να φτάσουμε στο υδρογόνο κλπ. Είναι 3 εκατομμύρια, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες 3 εκατομμύρια μέχρι το 2050.
Αυτό ακριβώς έλεγα, ότι τα 13 δις τα οποία ο Αλόκ Σάρμα, ο Βρετανός πρόεδρος COP, λέει ότι εξασφαλίστηκαν μέχρι στιγμής. Βέβαια, έχουμε ακόμη καιρό μέχρι τις 12. Μέχρι τις 12 Νοεμβρίου και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όπως λέμε πάντοτε. Είναι ελάχιστα, είναι σε σχέση με τις ανάγκες τις πραγματικές για την ενεργειακή μετάβαση, που είναι ανάγκες 3 εκατομμυρίων. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουν και οι μεγάλες χώρες το χέρι βαθιά στην τσέπη, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή, αλλά θα πρέπει πλέον να μπούμε και σε μια παγκόσμια λογική, ώστε οι μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες και οι πολυεθνικές εταιρείες να αντιληφθούν ότι πρέπει να στηρίξουν την ενεργειακή αυτή μετάβαση και να συμβάλλουν με χορηγίες τους πλέον στη μετάβαση αυτή, διότι άλλως δεν θα εξευρεθούν τα απαραίτητα αυτά κεφάλαια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
Κύριε Κρεμλή, υπάρχει ένα άρθρο σήμερα στο Reuters που αναφέρει ότι ο αντίκτυπος της αύξησης της θερμοκρασίας, του φρικτού καιρού και της επιταχυνόμενης διάβρωσης των ακτών σε βασικούς τομείς όπως ο τουρισμός και η γεωργία θα μπορούσε να θέσει ξανά σε κίνδυνο την οικονομία της πιο υπερχρεωμένης χώρας της Ευρώπης, Ελλάδος δηλαδή. Θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο?
Κοιτάξτε, μέσα σε όλες αυτές τις συζητήσεις εκφράζονται και απόψεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από υπερβολές, και θεωρώ ότι αυτή η άποψη είναι μια υπερβολική άποψη. Το ότι η Ανατολική Μεσόγειος, το ότι η χώρα μας απειλείται περισσότερο λόγω και της ακτογραμμής μας, έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τα νησιά μας που είναι περισσότερο ευάλωτα, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και γι' αυτό και θα πρέπει να γίνουν και σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, όπως λέμε, όχι μόνο για κάθε ελληνική περιφέρεια, αλλά και για κάθε ελληνικό νησί. Είναι γεγονός ότι θα απειληθεί ο τουρισμός γενικότερα, εάν δεν υπάρξουν προϋποθέσεις εκείνες που θα εξασφαλίσουν μια ανθεκτικότητα στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή η διάβρωση των ακτών, όπως είπατε, υπερβολικές θερμοκρασίες. Σκεφτείτε για παράδειγμα, να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι στο Ντουμπάι, που είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός προορισμός, από τον Μάιο μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου δεν πηγαίνει κανείς, διότι οι θερμοκρασίες είναι τόσο υψηλές ώστε ακόμη και οι ίδιοι οι κάτοικοι του μετακινούνται κάπου αλλού, σε άλλες χώρες δηλαδή της Μεσογείου, για να μπορέσουν να έχουν συνθήκες, αν θέλετε, βιώσιμες.
Και όλοι ζουν με το air condition, όσοι έχουν πάει, περιγράφουν μια κατάσταση.
Ναι, πράγμα που αυξάνει ακριβώς ακόμη περισσότερο τις ανάγκες τους ενέργεια. Εγώ να πω το εξής, ότι η διήλθυνση των ΑΠΕ στη χώρα μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Στα νησιά μας, όπως ξέρετε, πέραν από τη διασύνδεσή τους με υπόγεια καλώδια, αλλά και με τις υπεράκτιες πλέον αιωλικές εγκαταστάσεις που προβλέπεται να γίνουν στη θάλασσα, δηλαδή αιωλικά πάρκα τα οποία θα υποστηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση, αλλά και με την αξιοποίηση της βιομάζας, αλλά και της ενέργειας από τα κύματα στα νησιά, και τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ταχύτερα στην ενεργειακή μετάβαση.
Τώρα, αυτό ακριβώς που βάζετε είναι ένα άλλο θέμα που συζητάμε στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα έχει υιοθετήσει αρκετά φιλόδοξους στόχους, δηλαδή πιο φιλόδοξους από άλλων χωρών, για την εγκατάλειψη του λιγνίτη πολύ γρήγορα μέχρι το 2028 κλπ. Ενώ άλλες χώρες συνεχίζουν να βασίζονται αυτό, όπως η Γερμανία, η Πολωνία για περισσότερο. Και γίνεται η εξής συζήτηση, την οποία θέτω προς σχολιασμό σας, ότι η Ελλάδα δεν θα επηρεάσει τόσο πολύ το παγκόσμιο κλίμα. Ουδής αμφισβητεί ότι πρέπει να αποφύγουμε την καταστροφή του πλανήτη, έτσι, και του ανθρώπινου πολιτισμού ενδεχομένως. Αλλά η Ελλάδα δεν θα παίξει καθοριστικό ρόλο αν συνεχίσει για μερικά χρόνια να χρησιμοποιεί λιγνίτη, ο οποίος είναι και το μόνο καύσιμο το οποίο διαθέτουμε, έτσι. Δηλαδή έχουμε ελληνικό λιγνίτη, αλλά δεν έχουμε αναπτύξει μέχρι στιγμής τις εναλλακτικές που είπατε, την ηλιακή ή την αιωλική ενέργεια σε τέτοιο βαθμό ώστε να υποκαταστήσει. Λένε λοιπόν, μήπως ήταν βιαστικό αυτό, μήπως δημιουργεί προβλήματα?
Ακούστε, εάν μπούμε στη λογική ότι κάποιος άλλος, είναι μια γενική παρατήρηση αυτή την οποία κάνω, κάποιος άλλος θα κάνει τη δουλειά για μας, η λογική αυτή θα κυριαρχήσει. Διότι ο καθένας θα περιμένει το γείτονά του ή την άλλη χώρα ή τη μεγαλύτερη χώρα να κάνει εκείνη τις μειώσεις, τις εκπομπές. Αυτή είναι μια συλλογική προσπάθεια στην οποία πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι η απολιγνητοποίηση συνδέεται με τους πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο, όπως ξέρετε, χρηματοδοτεί την απολιγνητοποίηση των 4 δήμων στην Δυτική Ελλάδα και της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο. Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι συνδέεται και με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο και αυτό χρηματοδοτεί την ενεργειακή μετάβαση. Άρα εδώ υπάρχουν οι λεγόμενες ερεσιμότητες. Δηλαδή πρέπει να προχωρήσει η απολιγνητοποίηση για να μπορέσει η χώρα μας να εισπράξει τους πόρους αυτούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να σας πω ότι το 30% περίπου και του ΕΣΠΑ, που είναι ένας τρίτος πόρος, δηλαδή η χώρα μας στην περίοδο που άρχισε ήδη από το 2021 θα εισπράξει συνολικά 73 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι λοιπόν μια τεράστια ευκαιρία μέσα από τα κονδύλια αυτά και τις αιρεσιμότητες βέβαια που προβλέπουν για έργα μετάβασης τα οποία πρέπει να γίνουν, να περάσουμε πλέον στην επόμενη μέρα να μετεξελιχθούμε σε μια πράσινη οικονομία, σε μια κυκλική οικονομία, η οποία πρέπει να πω ότι ευνοεί και τα νησιά, διότι επεκτάθηκε και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στα νησιά του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και στην Κρήτη, με αποτέλεσμα το να βγούμε από το μαζούτ που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται στα νησιά αυτά για την παραγωγή ενέργειας και να προωθήσουμε για παράδειγμα τη διασύνδεσή τους ή τις ΣΑΠΕ στα νησιά αυτά, είναι επιλέξιμο και θα χρηματοδοτηθεί και αυτό.
Υπάρχει και η κριτική που γίνεται για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Δηλαδή, ωραίο αυτό το σχέδιο, πάμε στην πράσινη ενέργεια, πάμε στον ήλιο, πάμε στο αιωλικά, πάμε στην οικονομία του υδρογόνου. Αλλά είπατε και εσείς ότι θα έχουμε αναταράξεις, δεν ήταν αυτή η λέξη που χρησιμοποιήσατε, θα έχουμε απόνερα στη μετάβαση. Δεν θα έπρεπε οι πολιτικές αυτές να έχουν προϋπολογίσει αυτά τα απόνερα και να έχουν ληφθεί αντισταθμιστικά μέτρα? Διότι εντάξει, κατανοούμε ότι οι Ρώσοι θα έχουν τα δικά τους συμφέροντα, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά η Ευρώπη τι κάνετε, θα μείνει να τα καταγγέλει, να πει ότι δηλαδή μας πολεμάνε την πράσινη μετάβαση για τους δικούς τους λόγους? Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, να υπάρχουν πολιτικές οι οποίες θα αποτρέψουν αυτά τα απόνερα? Δηλαδή, μήπως είναι τη μετάβαση με λάθος τρόπο τελικά?
Και να προσθέσω εγώ πάνω, ναι, κάτι πάνω, ναι, σε αυτό. Ναι. Υπάρχει μια έκθεση του Μπρούγκελ, του Ινστιτούτου, πριν λίγο καιρό, που λέει ότι η γρήγορη λύση στο πρόβλημα ενέργειας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι η εξοικονόμηση ενέργειας με την παροχή οικονομικών κινήτρων ή και πολιτικών, όπως η μείωση της θερμοκρασίας στα δημόσια κτίρια κατά ένα βαθμό. Εσείς πώς τοποθετήσετε πάνω σε αυτό?
Ακούστε, το βέβαιο είναι ότι στην προσπάθεια αυτή πρέπει ο κάθε ένας από εμάς ως πολίτες του πλανήτη, στον οποίο το περιβάλλον δεν γνωρίζει σύνορα, να μειώσει το περιβαλλοντικό, κλιματικό και ενεργειακό το αποτύπωμα. Με άλλα λόγια, να ανάβουμε λιγότερο το air condition, να ανάβουμε λιγότερο τη θέρμανση, να χρησιμοποιούμε τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο, τα πόδια, να πηγαίνουμε με τα πόδια περισσότερο κτλ. Είναι ένας τρόπος νέας συμπεριφοράς, τον οποίο πρέπει να υιοθετήσουμε όλοι μας. Και να πω και στο σημείο αυτό, να μην μείνουμε στη λογική ότι κάποιος άλλος, το είπα για τα κράτη, τώρα το λέω και για τους πολίτες, ότι κάποιος άλλος πρέπει να κάνει τη δουλειά αυτή για μας. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι η Ευρώπη πάντα πρωτοστατούσε στα θέματα προστασίας του κλίματος και πρέπει κάποιος να αναλάβει στον πλανήτη αυτόν την πρωτοβουλία αυτή. Παλιά ήμασταν μόνοι, ευτυχώς τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπράττουν στην προσπάθεια αυτή, με στόχο το 2050 να εξασφαλίσουμε την κλιματική ουδετερότητα και να μην έχουμε την υπέρβαση του 1,5 βαθμού. Φοβούμαι ότι την υπέρβαση του 1,5 βαθμού θα την έχουμε. Είπαμε ότι και από τις μελέτες του IPCC και έτσι όπως συνεχίζουμε, υπάρχει κίνδυνος να έχουμε πλέον υπέρβαση και σε άλλα μέρη του πλανήτη, αναφέρθηκα στην Ανατολική Μεσόγειο, της θερμοκρασίας αυτής. Αυτό όμως που ήθελα να σας πω είναι ότι υπάρχει ο ενδιάμεσος στόχος του 2030 για μείωση των εκπομπών κατά 55% και βέβαια όλοι οι δέσμοι μέτρων που θα εφαρμόσει το νόμο για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένας κανονισμός, το λεγόμενο Fit for 55, προβλέπει πέραν από το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα που θα στηρίξει ακριβώς αυτήν την μετάβαση και τις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες λόγω των αυξήσεων, λόγω των προσαρμογών που πρέπει να γίνουν, λόγω των απολύσεων, ενδεχομένως από την λιγνητοπαραγωγή και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον λιγνίτη, θα υποστούν οικονομικές συνέπειες. Αυτή η δέσμη συζητείται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και όλοι οι προβληματισμοί σας, που είναι πολύ εύλογοι και που εκφράζονται και παγκόσμια, θα έλεγα, θα τεθούν επιτάπητος, διότι θα πρέπει τα 27 κράτη-μέλη, παρά το ότι στη λήψη των αποφάσεων προβλέπεται ειδική πλειοψηφία, στα θέματα αυτά που είναι και πολιτικά ιδιαίτερα ευαίσθητα, αποφασίζουν με ομοφωνία, με αυτό το οποίο αποκαλούμε στην κοινωνική ευρωενωσιακή γλώσσα consensus, δηλαδή να συμφωνήσουν όλοι χωρίς να μπούμε σε διαδικασίες ψηφοφορίας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα υπάρξουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επιτραπεί η χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου και πέραν του 2030, διότι όπως ξέρετε το φυσικό αέριο είναι αέριο μετάβασης και θα πρέπει σιγά σιγά να αντικατασταθεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από το υδρογόνο. Και βέβαια θα υπάρξει, θα έλεγα, ίσως μια επανεξέταση κάποιων προτεραιοτήτων, η οποία γίνεται και πλέον σε συνεχή βάση, με βάση και τις προτάσεις που κατέθεσαν οι χώρες του Νότου, όπως ξέρετε πρόσφατα, και στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της αύξησης των τιμών της ενέργειας.
Άρα το καμπανάκι της πρόσφατης κρίσης που ξεκίνησε από το φυσικό αέριο έχει δημιούργησε αντανακλαστικές παρεμβάσεις, ας πούμε.
Ναι, είναι λογικό αυτό, διότι οι πολιτικές ηγεσίες πρέπει να προσαρμόζονται, αν θέλετε, και στην αλλαγή των δεδομένων, κάτι το οποίο γίνεται πάντοτε, και πιστεύω ότι και στην παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα όλος αυτός ο προβληματισμός τίθεται επιτάπητος.
Βέβαια, εκεί διαβάζουμε στις ειδήσεις ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να δεσμευτούν σχετικά με το κάρβουνο. Διότι προφανώς η Κίνα, όπως είπατε και στην αρχή, έχει αρχίσει και χρησιμοποιεί πολύ εντατικά το κάρβουνο για να καλύψει πιθανές ελλείψεις τώρα με αυτή την κρίση του φυσικού αερίου.
Ναι,
αλλά
ναι.
Φαίνεται ότι δεν θέλουν να υπογράψουν αυτό το σύμφωνο για δεσμεύσεις περιορισμού της χρήσης του κάρβουνου.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν θα μπορέσει η συγκεκριμένη παγκόσμια διάσκεψη να λύσει όλα τα θέματα και ότι του χρόνου στο Κάιρο θα πρέπει να ληφθούν κάποια συμπεριλαμβανομένα μέτρα. Θα μου πείτε, χάνεται χρόνος και ο χρόνος που χάνεται είναι πολύτιμος και παράλληλα οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Το βέβαιο είναι ότι μία πρώτη, αν θέλετε, επιτυχία, η οποία πρέπει να δούμε μέχρι και την τελευταία μέρα της COP, πώς θα διατυπωθεί και στα συμπεράσματα, αλλά και πώς θα εκδηλωθεί, πώς θα αποτυπωθεί μέσα από μια δεσμευτική συμφωνία, είναι η απαγόρευση, η δέσμευση για μια αποψήλωση των δασών. Όπως ξέρετε, τα δάση είναι πνεύμονες του πλανήτη, απορροφούν διοξίδιο του άνθρακος, είναι αυτό που λέμε σε άπτες στα ελληνικά carbon sink, και πρέπει να διατηρηθούν, και όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να επεκταθούν ως πνεύμονες του πλανήτη. Αυτή είναι ήδη μια επιτυχία, πάνω από 100 χώρες συμφώνησαν να δεσμευτούν σε αυτό και βέβαια να προστατεύσουν και τη βιοποικιλότητα, διότι η βιοποικιλότητα και οι υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και πράσινες υποδομές προσφέρουν ακριβώς αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες αναφέρθηκα σε ό,τι αφορά το οξυγόνο, την απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα κτλ. Πρέπει να δούμε ποια άλλα βήματα θα ληφθούν. Στο θέμα του κάρβουνου, όπως το είπατε, του άνθρακα, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Όπως επίσης και στο θέμα του χρονοδιαγράμματος για την μείωση των εκπομπών, διότι οι στόχοι μεν της Ευρώπης και των ΗΠΑ είναι σαφείς μέχρι το 2050, αλλά ο δικός χάρτης προϋποθέτει πολλά και συγκεκριμένα μέτρα και πρέπει να δούμε πώς ακριβώς οι χώρες θα δεσμευτούν για αυτά. Η Ινδία, για παράδειγμα, είπε ότι θα προσπαθήσει να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2070, άρα 20 χρόνια αργότερα, και η Ινδία είναι η τέταρτη χώρα από πλευράς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Κύριε Κρεμλή, τρίτοι παρατηρητές αναγνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο στην τιμολόγηση των εκπομπών μέσω του ETS, του μηχανισμού, αλλά καλύπτει μόνο το 50% των συνολικών εκπομπών του θερμοκηπίου. Δεν είναι μόνο το διοξείδιο του άνθρακα, είναι το μεθάνιο, υδρατμή κτλ. Και δίνει πολλά πιστοποιητικά δωρεάν. Γιατί οι αναδυόμενες και φτωχές χώρες, από τις οποίες ζητάνε να επιβραδύνουν το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξής τους, περιορίζοντας την παραγωγή άνθρακα, θα πρέπει να ακολουθήσουν, να υπακούσουν?
Κοιτάξτε, αυτό είναι πάντα ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ήταν, να θυμάστε, στο παρελθόν το λέγαμε, ο διάλογος μεταξύ Βορρά και Νότου και οι ευθύνες που καταλόγιζαν οι αναπτυσσόμενες χώρες στις ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά, ότι αναπτύχθηκαν εις βάρος τους. Η πραγματικότητα είναι ότι η κλιματική αλλαγή μας πλήττει όλους και θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι γεγονός ότι μεγαλύτερες προσπάθειες θα γίνουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή αναφερθήκατε και στο ETS, όπως ξέρετε στο Fit for 55 υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για διεύρυνση του συστήματος εμπορίας ρήπων που είναι το ETS, για το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στις αεροπορικές μεταφορές μόνο και μάλιστα δεν καλύπτει όλο το φάσμα των αεροπορικών μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να το επεκτείνει και στην ναυτιλία, όπως ξέρετε, που αποτελεί πρόβλημα για τη χώρα μας, που έχει το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας, να το επεκτείνει και στις χερσαίες μεταφορές, να το επεκτείνει και στον κατασκευαστικό τομέα. Όλα αυτά θα συζητηθούν και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως σας είπα, διότι οι προτάσεις αυτές είναι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια, αποτελούν ψηφίδες ενός παζλ, οι οποίες πρέπει να ψηφιστούν στο σύνολό τους, διότι αν επιλεκτικά δεν ψηφιστούν κάποιες από αυτές, το τελικό οικοδόμημα δεν θα είναι πλήρες. Αυτές, όπως καταλαβαίνετε, συναρμόζονται και υποστηρίζουν η μία την άλλη. Και βέβαια υπάρχει και το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί είναι σημαντικό, και το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, που θα στηρίξει ακριβώς τη μετάβαση για τις πιο ευπαθείς οικονομίες, πιο ευπαθείς περιφέρειες και πιο ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που θα πληγούν ακριβώς από την μετάβαση αυτή. Μάλιστα, προσωπικά μάλιστα. Θεωρώ, για να κλείσω,
και να κλείσουμε αυτό,
ότι θα έπρεπε να συσταθεί ένα παγκόσμιο ταμείο ενεργειακής μετάβασης, ώστε ακριβώς να στηρίξει κυρίως τις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα και τις χώρες του τρίτου κόσμου, και να γίνει ένα ταμείο στο οποίο να συμβάλλουν ακριβώς και οι μεγάλοι παίχτες. Στην εκδήλωση που κάναμε και η οποία είχε ιδιαίτερη επιτυχία στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ελληνικής Πρωτοβουλίας στα Ηνωμένα Έθνη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων της φύσης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ο Αμερικανός διαπρεπής καθηγητής Τζέφρι Σάκς είπε ότι εάν οι τέσσερις ή πέντε Αμερικανοί, γιατί είναι Αμερικανοί πολυδισεκατομμυριούχοι, τρισεκατομμυριούχοι, καταβάλουν ένα πολύ μικρό ποσοστό από τα κέρδη τους σε κάποιο ταμείο μετάβασης, αυτό θα εξασφάλιζε πραγματικά επαρκείς πόρους για να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή.
Μάλιστα. Κύριε Κρεμλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Επίσης, να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής Επιτιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας, κλίματος και περιβάλλοντος. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την επόμενη συζήτηση.
Σαν στολίδια μας φέρνουν κοντά, σημενόμενα άλλα σκοτεινά μες στην τάλα μας χωρίζουν ξανά. Άγριο τρελό είσαι εκεί κι με δώσουμε άλλη ευτυχία. σκέψεις και να τις σκέφτεις. Αν καταλάβεις ποτέ
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κοφινάκο, διευθυντικό στέλεχος του βρετανικού επενδυτικού οίκου Storm Harbor. Κύριε Κοφινάκο, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Πολλά τα νέα, ο πληθωρισμός επιμένει. Είχαμε και δηλώσεις, κινήσεις από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, που είπε ότι δεν είναι μόνιμος. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη κίνηση για το τέλος της εποχής του φθηνού χρήματος?
Δείχνει ότι μπορεί να είμαστε σε μια τέτοια φάση. Ας πάμε λίγο πίσω. Λόγω του COVID οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως αναγκάστηκαν από το Μάρτιο του 2020 να μηδενίσουν τα επιτόκια και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα να έχουμε και αρνητικά επιτόκια. Αυτό έδωσε μια όθηση προφανώς στην παγκόσμια οικονομία, αλλά έδωσε ταυτόχρονα και με την ύπαρξη του lockdown έδωσε και μια καινούργια πτυχή να δημιουργείται ένας πληθωρισμός που μπορώ να τον ονοματίσω ότι είναι και πληθωρισμός της πανδημίας και δεν είναι ο συνηθισμένος πληθωρισμός που δημιουργήθηκε από το ότι υπάρχει πληθωριστικό χρήμα άπλετο αλλά λίγα προϊόντα. Δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι λόγω του COVID μπλόκαρε η εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η παραγωγή που κυρίως εφοδιάζουν από την Ασία όλη την δυτική οικονομία λόγω του lockdown δεν παρήγαγαν προϊόντα. Όταν άρχισαν να παράγουν προϊόντα, τα λιμάνια δεν είχαν την απαραίτητη χωρητικότητα ώστε να μπορέσουν να αποθηκεύσουν αυτά τα προϊόντα. Τα πλοία, είτε containers, είτε τα ξηρού φορτίου βρέθηκαν από την άλλη πλευρά πάλι να μην έχουν, να είναι λίγα στο να μπορέσουν να μεταφέρουν αυτά τα προϊόντα και γι' αυτό εκτοξεύτηκαν και τα freight rates αυτών των πλοίων από χίλια. Για παράδειγμα, ο δείκτης BDI που είναι του ξηρού φορτίου από 1000 πήγε στις 6.500 μέσα σε 7-8 μήνες. Και όλο αυτό το φάσμα, όπως καταλαβαίνετε, μεταδόθηκε στο κόστος των προϊόντων που δημιούργησε αυτόν τον πληθωρισμό. Γιατί λένε τώρα όμως οι κεντρικές τράπεζες επιμένουν και λένε ότι αυτό θα είναι κάτι προσωρινό?
Να διακόψω κάτι σε αυτό. Λένε ότι θα είναι προσωρινό, αλλά κάθε λίγο και λιγάκι αναθεωρούν τους στόχους προς τα πάνω, έτσι, και δεν έχουν πέσει μέσα στις εκτιμήσεις. Και το δεύτερο είναι έχοντας τώρα το τέταρτο κύμα της πανδημίας, το πρόβλημα αυτό στην προσφορά, ας το πούμε έτσι, που τα εργοστάσια δεν παράγουν όσα παρήγαγαν πριν, γιατί είτε δεν έχουν εργαζόμενους, είτε τα μεταφορικά έχουν μπλοκάρει κτλ. Αυτό πιθανόν με το τέταρτο κύμα, αν δεν επιδεινωθεί, δεν θα λυθεί τουλάχιστον, έτσι δεν είναι? Άρα πάλι θα παραταθεί παρά θα υποχωρήσει ο πληθωρισμός.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αυτό που λέμε και εδώ στην Ελλάδα, που δεν μονιμότερον του προσωρινού.
Σωστό γι' αυτό.
Οπότε στην προκειμένη περίπτωση αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι καταφέρει ο πληθωρισμός αυτός, αυτού του είδους ο πληθωρισμός που προκύπτει από την εφοδιαστική αλυσίδα, να ξεμπλοκάρει η εφοδιαστική αλυσίδα στο πρώτο εξάμηνο του 2022, τότε οι κεντρικές τράπεζες ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να ελέγξουν και να αποφύγουν την άνοδο των επιτοκίων. Και γιατί λέμε, τι πληθωρισμό μιλάμε? Μιλάμε για το μεγαλύτερο πληθωρισμό των τελευταίων 30-40 χρόνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μιλάμε, για παράδειγμα, ο στόχος της Fed είναι στο 2% και έκλεισε πριν λίγες μέρες ετήσια βάση στο 5,5%, που είναι εξωφρενικό νούμερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν έχει μηδενικά επιτόκια.
Μα και στη Γερμανία είναι 5%, στην Ολλανδία κάπου εκεί είναι.
Ναι, παντού έχει εκτοξευτεί αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο λόγο. Η όλη ελπίδα είναι ότι όντως θα ξεμπλοκάρει η εφοδιαστική αλυσίδα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 και στο μεταξύ όμως θα πρέπει να μην έχουν αλλοιωθεί οι προσδοκίες και των επενδυτών αλλά κυρίως των καταναλωτών και να θεωρούν ότι έχουν μπει σε ένα καινούριο πληθωριστικό περιβάλλον, οπότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο αύξησης του πληθωρισμού και γι' αυτό το λόγο επιμένουν να λένε οι κεντρικές τράπεζες ότι θα είναι προσωρινό για να μπορέσουν να ελέγξουν αυτές τις προσδοκίες κυρίως των καταναλωτών. Γιατί φανταστείτε τώρα οι καταναλωτές να αρχίσουν να εφοδιάζονται, να αποθηκεύουν προϊόντα όπως κάνουν σε τέτοιες πληθωριστικές καταστάσεις και να αρχίσουμε να ενισχύουμε ακόμα περισσότερο αυτό το φαύλο κύκλο του πληθωρισμού.
Ένα θέμα που λένε, κύριε Κοφινάκο, και διαβάζω και ακούω και που συζητάμε κιόλας με διάφορους από τις κεντρικές τράπεζες, είναι ότι το θέμα των μισθών. Διότι στην πραγματικότητα ο πληθωρισμός, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλληλοτροφοδοτείται και από την αύξηση των μισθών. Δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, ζητάμε αύξηση μισθών, η αύξηση των μισθών φέρει αύξηση της ζήτησης, ξανανεβαίνουν οι τιμές. Αυτό που είχε γίνει δεκαετία του 70 και ένα μέσο δεκαετία του 80. Όμως λένε τώρα τα συνδικάτα πια δεν είναι τόσο δυνατά, άρα δεν θα συμβεί αυτό. Και θα ήθελα λίγο αυτό να το σχολιάσετε, δίνοντας μας και ένα στίγμα. Τι συμβαίνει τώρα, εάν πάμε σε ένα περιβάλλον πληθωρισμού, τι σημαίνει αυτό? Το προφανές είναι ότι ακριβένουν τα πράγματα, άρα αν ο μισθός δεν ανέβει, χάνω εισόδημα. Μετά τι θα γίνει με τις τιμές των ακινήτων, με τις επενδύσεις, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, ποιο θα είναι το νέο περιβάλλον?
Ναι, προφανώς για να αποφύγουμε αυτή τη διαδικασία αυξήσεων, οι κεντρικές τράπεζες λένε ότι. Και το πιστεύω ότι είναι το βασικό σενάριο αυτό, ότι θα είναι προσωρινός αυτός ο πληθωρισμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει, γιατί αν γίνουν λάθη από τις κεντρικές τράπεζες, όπως επιμονή στο να μην ανεβάσουν επιτόκια ή να μείνουν πολύ χαμηλά στα επιτόκια, αυτό όντως μπορεί να οδηγήσει σε ανωδικές πληθωριστικές πιέσεις που θα είναι ανεξέλεγκτες. Όμως, αν μπούμε στη φάση όπου αρχίζουμε να κάνουμε αυξήσεις μισθών, τότε σίγουρα ενισχύουμε την προσδοκία για παραμονή του πληθωρισμού τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το οποίο προφανώς κανείς δεν το θέλει αυτή τη στιγμή, γιατί αντίστοιχα θα αρχίσει να θερίζει και την ανάπτυξη στις εκάστοτε οικονομίες.
Το θέλουν αυτοί που βασίζονται στο μισθό τους, κύριε Κοφινάκο, όμως, έτσι.
Ναι.
Διότι λέμε τώρα, καθίστε, μη χάσετε εισόδημα, πραγματικό εισόδημα, για να μην επιβαρυνθεί η παγκόσμια οικονομία.
Για να μην επιβαρυνθείτε σε μακροπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Όμως, έχετε δίκιο, θα δούμε μικρές αυξήσεις.
Τις βλέπουμε ήδη.
Για να ικανοποιήσει κάποιο αίσθημα, αλλά δεν θα δούμε τις αυξήσεις που αντίστοιχα θα έχει επιφέρει ο πληθωρισμός στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το δυστύχημα.
Κύριε Κοφινάκο, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα και το γεγονός ότι τα επιτόκια καταθέσεων είναι μηδενικά, οι μετοχές θεωρούνται ακριβές, όπως και τα ομόλογα, υπάρχει διέξοδος για το μέσο πολίτη που επιζητά μια καλή απόδοση στα λεφτά του?
Νομίζω ότι αναγκαστικά θα ανέβουν και οι αποδόσεις στα ομόλογα αλλά και των καταθέσεων, γιατί αυτό το πράγμα, όσο και να μπορέσουμε να το ελέγξουμε ως τα μέσα του 2022, θα έχει την επίπτωσή του σε αυτά τα δύο asset classes που μόλις αναφέραμε, τις καταθέσεις και τα ομόλογα. Ήδη τα λεγόμενα junk bonds έχουν εκτοξευθεί στο
τα υψηλού ρίσκου ομόλογα, λέτε.
Ναι, τα υψηλού ρίσκου ομόλογα στην Αμερική και στην Ευρώπη δίνουν εξωπραγματικές ως προς το πρόσφατο παρελθόν αποδόσεις. Δηλαδή μιλάμε για αποδόσεις 8, 9, 10%, ενώ ως πρόσφατα είχαν φτάσει στα επίπεδα του 2,5-3%.
Ναι, αλλά αν πάει κανείς να τα αγοράσει τώρα, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε, ότι θα αυξηθούν και άλλο οι αποδόσεις, θα χάσει λεφτά. Έτσι. Επομένως, ναι, τι κάνει.
Ο στόχος είναι, πας και επενδύεις για να πάρεις μια συγκεκριμένη απόδοση με κάποιο ορίζοντα ενός έτους ή δύο ετών. Ή
άρα βραχυπρόθεσμα, λέτε.
Το χαμηλό επίπεδο. Να ξέρετε ότι το χαμηλό ποτέ δεν μπορούμε να το πιάσουμε, όσο καλοί και να είμαστε στις προβλέψεις μας, είτε στις μετοχές είτε στα ομόλογα. Οπότε, αν είσαι ικανοποιημένος με μια συγκεκριμένη απόδοση που μπορεί να εξασφαλίσει σε μια δεδομένη στιγμή, τότε κάνε αυτή την επένδυση που έχεις στόχο να κάνεις.
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι τα κρυπτονομίσματα ευημερούν γιατί οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να κόβουν χρήμα. Εσείς ποια άποψη έχετε?
Νομίζω ότι περισσότερο ευημερούν πρώτον γιατί οι κεντρικές τράπεζες δεν έχουν πάρει δραστικά μέτρα εναντίον τους, το οποίο αναμένω κάποια στιγμή μέσα στο 2022 να γίνει. Και δεύτερον γιατί είναι ένας εύκολος τρόπος ξεπλήματος χρήματος.
Ναι, αλλά η Κίνα...
Προσωπικά δεν θα επένδυα μεγάλο ποσό στα κρυπτονομίσματα και σίγουρα όχι για μεγάλο ορίζοντα.
Η Κίνα πάντως ήταν... τα κυνήγησε πάρα πολύ, ιδίως τους miners που λέμε, δηλαδή τους εξορίκτες bitcoins και τα λοιπά, και παρόλα αυτά έπεσε για λίγο διάστημα και μετά ξανανέβηκε. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν οι μεγαλύτεροι, τουλάχιστον μία από τις μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο, επιτίθεται τόσο πολύ εναντίον ενός κρυπτονομίσματος όπως είναι το bitcoin, ναυαρχίδα, ας πούμε, και βλέπουμε αυτή την αντίδραση, αυτό... Μπορεί να σημαίνει ότι τελικά οι όποιες παρεμβάσεις των διαφόρων κρατών δεν έχουν αποτελεσματικότητα γιατί είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα αυτό.
Ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αγνοούμε τον όγκο και το μέγεθος των κρυπτονομισμάτων. Μιλάμε για αξία πάνω από 2-3. Είναι υπερβολικά μεγάλη. Άρα... Αν όντως αποφασίσουν κάτι που πιστεύω ότι θα γίνει το 2022, οι κεντρικές τράπεζες σε συντονισμό να τα αντιμετωπίσουν και με νομοθετικές αποφάσεις, τότε μόνο θα μπορέσουν να το καταφέρουν. Αν πηγαίνουν αποσπασματικά, δεν θα το καταφέρουν.
Υπάρχει θεωρία, κύριε Κουφινάκο, ότι δεν θα το καταφέρουν διότι είναι μια νέα τεχνολογία. Είναι σαν να λέμε ότι κάποτε αυτοί που ήθελαν κρατικό ή κεντρικό έλεγχο της πληροφόρησης θα πολεμούσαν το ίντερνετ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο γιατί λέτε για το ξέπλυμα. Εγώ έχω μια απορία, ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Βλέπουμε ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλο ξέπλυμα και χωρίς τα κρυπτονομίσματα. Βγαίνουν τα Pandora Papers, βγαίνουν τα Panama Papers, δηλαδή μεγαλύτερη βιομηχανία τελικά.
Μα το μεγαλύτερο είναι ξέπλυμα, γίνεται στο δολάριο.
Τα κρυπτονομίσματα δηλαδή κάνουν το ξέπλυμα.
Εντάξει, δεν θέλω. Υπάρχουν και μεγάλες χώρες στην Ευρώπη που είναι μεγάλα κέντρα στην ουσία ξεπλύματος χρήματος, αλλά δεν τα ακουμπάει κανένας. Και κυρίως. Αποτελούν αυτά, δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα.
Θα πω εγώ Λουξεμβούργο. Λουξεμβούργο, Ολλανδία.
Επενδύουν αυτά. Το μαύρο χρήμα επενδύει στο real estate χωρίς κανένα πρόβλημα. Και εκτοξεύεται το real estate, ο τομέας των ακινήτων σε αυτές τις χώρες, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα. Και κανείς βέβαια δεν το ακουμπάει. Αυτό υπάρχει όντως. Αλλά το μέγεθος αυτή τη στιγμή από την άλλη πλευρά στα κρυπτονομίσματα είναι υπερβολικά μεγάλο και αν μείνει ανεξέλεγκτο θα γίνει πολλαπλάσιο από τα 2-3 που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Κύριε Κοφινάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά. Καλό απόγευμα.
Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Κοφινάκο, Managing Director, διευθυντικός στέλεχος του Βρετανικού Επενδυτικού Οίκου Storm Harbor. Νομίζω ότι κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή, Γιώργο, φτάνει στο τέλος της.
Ας σας αποχαιρετήσουμε.
Γιώργο Παπαγεωργίου.
Το Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Νίκο Ψωμιάδη,
τη Μαρία Κόντου
και την Ήρα Πανανίδου.
Καλό μεσημέρι, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων.
Γεια σας από εμάς.
Δεν ξέρω μαγιά μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είμαι ο έρωτας σου πες το, δεν είναι βλέμμα αυτό είναι ηφαίστειο.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα, κι αύριο θα φύγω. Στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περίμενα ναι. Αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Α μην τη δώσει στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου κι ας μη με θέλει ο πατέρας σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν, είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν. Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω. Καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Α μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα ναι. Θα σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Αχ, σαϊτιά.